ድምፂ ኣሜሪካ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ቅሒ ፅልሚ ተዳሊዩሎ ቅድሚኡ ግን ካብ ትግራይ ዝተወከሉ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ትማሊ ዝፀደቐ ኮሚሽን ምምሕዳር ክልላትን መንነትን ምቅዋሞም ካብኦም ሓደ ኣዛሪብና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ኣውጁ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ ኣስመራ ዝተኻየደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋት እናፈጠረ እዩ ኢሎም ኣቦወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ብካልእ ወገን ፈፃሚ ስራሕ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ንኦሮምያ ዓውዲ ኩናት ንክትኸውን እናተንቀሳቀሱ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ቅትለት እናፈፀሙ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ትክልል ኣመልኪቱ ኣብ ዝካየዱ ህፁፅ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዝካየድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሰዓራይን ተስዓራይን ዘይብሉ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ክዝረግ ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ከይኣቱን ስግኣት ክስምዖን ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ዝፈትሑ ፕሮጀክትታት ጠጠው ክብሉን ዝተኣተው መፅባዓ ከይዕወት ናይ ውሽጥን ወፃን ሓይልታት ጥፍኣት ኦሮሞ ሃገር ክመርሕ ኣይክእልን ብዝብል ውዲት መዓልቲ ምስለይቲ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ። ፀላእቲ ብዛዓለምዎ ብናይ በዓልትና ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ጨካን ናይ ሽብር መጥቃዕቲ እናተፈፀመ ሂወት ሰብ ይሓልፍ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይገሃሳ፣ ንብረት ይዓኑ፣ ህዝቢ እውን ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ እናተደረተ ኣባላት ኣመራርሓ ኦዴፓን ፖሊስ ኦሮምያን ብዘሰቅቕ ሂወቶም ሓሊፉሎ ይብል እቲ መግለፂ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ላሎ ኣሳቢ ጣብያ ገርጂ ሲበን ትማሊ ሓሙስ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ብበዝሒ ናብ ደንቢ ደሎ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝተኸፍተ ተኽሲ ከም ዝተቐትሉ እቶም ነበርቲ ይገልፁ። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ መሰኻኽር ዓይኒ ተኩሶም ዝቐተልዎም ንሰራዊት ኦነግ ይሃድኑ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል እዮም ኢሎም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ኣቶ በዙ ዋቅቤከባ ኣብ መንጎ ዘይፍለጥ ዕጡቅ ሓይልን ኣብቲ ከባቢ ፀጥታ ይሕሉ ዝነበረ ሰራዊት መንግስትን ብዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ብምግላፅ በዝሒ ዝሞቱ ግን ካብቲ ዝተባሃለን ታሕቲ እዩ ኢሎም። ናይ ግንቢ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይረክተር ዶክተር ደሳለኝ ኣበበ ናይ ክልተ ሰባት ኣስክሬን ከም ዝመርመሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ኣቶ ገሜድ ደሳ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ትማር ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ምምስራት ኣዋጅ ኣፅዲቑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መፍትሒ ክግበረሎም ዘይከኣሉ ጉዳያት በዚ ኮሚሽን ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ተኣሚኑሎ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ሪኢ ኩሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ርክብ ወፃእን ሰላምን ኣቶ ተስፋዬ ዳባ እቲ ኮሚሽን ንእዋናዊ ፀገም እዋናዊ ፍታሕ ኢሎም
በማንነትና በአስተዳደር ወሰን ምክንያት ግጭቶች በጣም እየተበራከቱ ነው የመጡት።
በምክንያት መንነትን ዶብ ምሕዳርን ጎንፅታት ይበራኸቱ ኣለዉ። እዞም ጎንፅታት በብዕለቱ እናገፍሑን እናዓመቑን ንብዙሓት ዜጋታትና ምምዝባልን ከምኡ እውን ክልታት ንሕድሕዶም ዘቃርን ብሄር ብሄረሰባት እናጋጨወ እዩ ዘሎ ጉዳይ ብምዃኑ ድማ ነዚ ብዕምቆት መርሚሩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፍትሒ ሓሳብ ንዝምልከቶም ኣካላት ንኸቐርብ ዝተመስረተ ኮሚሽን እዩ።
ብዶብ ምምሕዳራትን ሕቶ መንነትን ዝተላዕሉ ዘይምርግጋኣት ኣብ ኢትዮጵያ ፍልፍል ጎንፅን ምክንያት ስግኣትን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ውልቃይትን ጠለምትን ዝተላዕለ ሕቶ መንነት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣፈላለያ ስዒቡ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ካብ መበገሲታቱ ሓደ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዘሎ ሕቶ መንነት ምዃኑ ይፍለጥ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገርን ከምኡ መጠኖም ዝተፈላለየ ሕቶታት መንነት ተንጠልጢሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ካብዚ ክልል ዝተወከሉ ኣባል ፓርላማ ናስር ኳንሶ ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣኼባ ነዚ ኣንፀባሪቆም እዮም።
እኛ እኮ እንደ ደቡብ ክልል ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ነው አሁን ያለን።
ንሕና እኮ ከም ደቡብ ክልል ኣብ ከቢድ ጉዳይ ኢና ዘለና። 56 ክልል እናተሓተተ፣ ዞባ እናተሓተተ፣ ወረዳ እናተሓተተ እዩ ዘሎ። በቢዕለቱ ሓቢሮም ዝነበሩ ማሕበረሰባት ብሓዳር ሓቢሮም ዝነበሩ ሰባት ክፈላለዩ ድፍኢት ይግበር ኣሎ። መበገሲኡ ሕቶ መንነት እዩ። ነዊሕ እዋን ምላሽ ዘይረኸበ ሕቶ ኣብ ከቢድ ፀገም ኢና ዘለና። ኣብ ናተይ ኣብ ሓደ ወረዳ ብሰንኪ ሕቶ መንነት 26,000 ሕን 400 ዝኸውን ሰብ ሕጂ ኣብ ሜካ እዩ ዝነብር ዘሎ
ኣብ ጫካ እዩ ዝነብር ዘሎ እዮም ዝበሉ ነዚ ኣዋጅ ምምስራት ኮሚሽን ደቡብ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ንምፅዳቅ ዝተካየደ ኣኼባ ብዙሕ ክትዕ ዝተካየደሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ፓርላማ ንዕኡ ብምድጋፍ ክካትዑ ከለዉ፣ ካልኦት ብፍላይ ከዓ ንሕወሓት ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ቅነ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ሰልፊ ካብ ዝተቃልሑ ጭርሖታት ሓደ ሕቶ መንነት ብሕገ መንግስቲ እምበር ብኮሚሽን ኣይፍታሕን እዩ ዝብል ምንባሩ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሚኒስትር ማዕድንን ፀዓትን ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ናብ ገዝኦም እናኸዱ ከለዉ ብሰብ ከም ዝተሃርሙ እሙናት ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። ዘይተረጋገጹ ምንጭታት ድማ ኣብ ከባቢ ገዝኦም ኣድብዩ ብዝፀንሐ ሰብ ብሽጉጥ ከም ዝተሃርሙን ብፅኑዕ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ፅኑዕ ክትትል ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ናብ ወፃኢ ከም ዝኸዱን ይግለጽ ኣለዎ። እቲ ዝሃረመ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትዩ ይምርመር ከም ዘሎ ዝገለጹ ሽሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት እቲ ተግባር ፈተነ ቅትለት ይኹን ተራገበን እውን ንምርግጋጽ ኣይተኸኣለን ይብሉ። ቪኦኤ ካብ ፖሊስ ኮነ ካብ ዝኾነ በዓል ስልጣን ርእቶ ምርካብ ፈቲኑ ኣይተኸኣለን። መንግስቲ ከም ዓብዪ ሃገራዊ ጉዳይ ሒዙ ብኣዝዩ ጥብቂ ምስጢር ይሕዞ ይመስል ይብሉ ገለ ነበርቲ ኣስመራ። ካሜሮን ዓለታዊ ጎንፂ ዘላዓል ቋንቋ ይጥቀሙ ኣለዉ ብዝብል ን16 ጋዜጠኛታትን 7 ናይ ዜና ማዕኸናትን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 6 ኣዋርሒ ንፀንሕ ግዜ ከይሰርሑ ኣጊዳ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮንግረስ ንመስርሕ መንድቕ $5 ቢልዮን ዝሓወሰ በጀት እንድሕር ዘየጽደቆ ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብኽፋል ንምዕጻው ብኩርዓት ሓላፍነት ክወስዱ ድሕሪ ምጽንሖም ሎማዓንቲ ዓርቢ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፉ መልእኽቲ ድማ ነቲ ምዕጻው ዴሞክራሳውያን ሓላፍነት ክስከሙ እዮም ኢላ። ብሪፐብሊካውያን ዝምራሕ ቤት ምክሪ ወከልቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስራሕ ዝደልይዎ መንድቕ ዝሓወሰ ግዜያዊ ባጀት ትማል ሓሙስ ኣጽዲቑ ኣሎ። ሴነት እውን ሎማዓንቲ ዓርቢ ድምፂ ክህበሉ ትፅቢት ይግበር። ዜና
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓሓቢ ዝተባሃለ ሕጊ ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ብኣብዝሓ ድምፂ ብ4 ተኣቅቦም ትማሊ ሓሙስ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ወከልቲ ትግራይ ኣባላት እቲ ፓርላማ ብምልኦም ግና ነቲ ረቂቕ ሕጊ ተቃወሞ ኣለዉ። ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣፅበሃ ኣረጋዊ ኣዛሪብዎ ኣሎ። ስለምንታይ ኩልኹም ወከልቲ ትግራይ ኣብቲ ፓርላማ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ተቃዊምኩምዎ ኢልዎም? ኣቶ ኣፅበሃ ዝሃብዎ መልሲ ይቕፅል።
ተቃወምናሉ ምክንያት ብጣዕሚ ዓንዲ ዝኾኑ ነገራት ምክልላት ዝተዋሃቡ ስልጣናት ኣለዉ። በቲ ብሕገ መንግስቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን ዝተዋሃበ ስልጣን ኣሎ። እዞም ስልጣናት እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ዝኾነ እዋን ክሕደጉ ኣይኽእሉን። እቲ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ኢና ተቃዊምናዮ። መሰረቱ ንሱ እዩ።
ኣቶ ኣፅብሃ ኣካባቢ እቲ ኮሚቴ ንኣብነት ክዛረቡ ከለዉ መርትዖታት ዝእክብ ተንቲኑ እውን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይ ከዓ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዘቕርብ ኣካል እምበር ንክልቲኡ ዝውክል ወይ ከዓ ምስቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዝራፀም ኣይኮነን ንስኻትኩም ኢኹም ከይተረድአኩም ተሪፉ ዝብል ሓያል መልሰ ግብሪ ትሰምዑ ነርኩም እሞ ስለምንታይ ንስኻትኩም ጥራሕ ተቃዊምኩምዎ?
እዚ እንታይ መስለካ ናይ ፌደሬሽን ማንዴት ተኮይኑ ናይ ፌደሬሽን ከምዘይትንክፍ ገይርና ኢና ነጥኮ ዘለና። ናይ ክልላት ተኮይኑ እውን ኣይርእን ከምኡ ዝብሉ ነገራት ኣብቱ ዝቀረበ ናይ ውሳነ ሓሳብ ናይቲ ኮሚቴ ክውሰኩ ተፃዒሩ እዩ። ሰብ ይቃወም ስለ ዘሎ ይብድስ ስለ ዘሎ ከምኡ ዓይነት መመሓየሺ ከቅርቡ መኪሮም እዮም። እዚ ግን ተቐባልነት ክህልዎ ዝገበረ ኣይኮነን። ንምንታይ እንተልካኒ ርእሲ ናይቲ ኣዋጅ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን እዩ ዝብል። እንድሕር ደኣ እዚ ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን ተጣይሹ ተጠዋዕነት እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ዝኸውን ዘሎ። እንታይ እዩ ትዘምፀኦ መርትዖታት ዘምፆ ጭብጥታት ዘምፆ መረዳእታታት ብምሉኡ መሰረት ተገይሩ ሪኮመንዴሽን እውን ከቅርብ እዩ ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብ ከቅርብ እዩ እዚ ብዘይ ጥርጥር ናብ ውሳነ ዝኽየድ እዩ ከምቲ ንሕዚ ሕገ መንግስቲ ንምቕያርን ንምምሕያሽን ነግፈረግ እንተይ በሉ ኣትዮምዋቶ ዝነሄዉ ንሱ ዘምፀ ርእቶ ንምትግባር እውን ምንም ንድሕሪት ዝብልሉ ምክንያት የለን ዘይኸውን ነገር እዩ ሓቅነት ኣይብሉን ንሕና ኮ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣጀንዳ ይተሓዝ ከም ዘሎ ንክፀድቕ ኮ ንሓሙስ ንክቐርብ ኮ ኣጋምሸት ረብዑ ኮይና ፈሊጥና ስለዚ ከምኡ ይኮነን ትዝቡና ዘለዉ መልሲ መዕሸዊ እዩ ተቃውሞና ንክነለዝብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እምበር ሓቅነት ኣይብሉን
ኣቶ ኣፅባሃ ብድሕሪ እዚ ረቂቅ እዚ ሕጊ ኮይኑ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብ ሕቶ መንነት ኣብ ትግራይ ዝለዓሉ ነጥብታት ስለ ዘለዉ ስግኣት ኣለኩም ዝብል ናይ ገለ ሰባት ጥርጣር ኣሎ እሞ ንሱ ስለ ዘስገአኩም ድዩ ስለምንታይ እቶም ካልኦት እውን ብሄር ብሄረሰባት ኣለዉ እዮም ኣይተቃወሙን ካብ ትግራይ ጥራሕኹም ተቃዊምኩም ካብ ደቡብ ተወሰኑ ድምፀ ተኣቅቦ መሪፆም ኣለዎ እሞ ስለምንታይ ንስኻትኩም ጥራሕ ተቃዊምኩም
እንታይ መስለካ ብመሰረቱ ናህና ኮንሰርን ሕገ መንግስቲ እንተተደፊሩ እንድሕር ሕገ መንግስቲ ከም ድላይ ዝኮነ ሰብ መፂ ድላይ ዝገብሮ ኮይኑ እንታይ መሰረት ጌርካ ኢኻ ክትከራኸር እንታይ መሰረት ጌርካ ኢኻ ክትረዳእ ትነገር ፋሕል ሎ ማለት እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰረታዊ ዓንቀፃት ክትንከፍ የብሉን ዝብል ፅኑዕ ቅዋም ስለ ዘለና ኢና ንቃወም ዘለና እንታይ ድዩ ተካይዳታት ንሪኦ ከለና ብስሩዕን ዘይስሩዕን ትዝረብ ኮ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ነዚ ዓዲ ኣብ ሽግር ስለ ዘእተዋ ክፈርስ ኣለዎ ተባሂሉ ኮ ይእወጅ ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕና ብመንግስቲ ክሳዕ ሕዚ ብግልፂ ንትዝረብ ኣይሰማዕና ነርና እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘሎ ኣብ መንነት ኣብ ቋንቋ ኣብ ሓደ ዓይነት ጂኦግራፊያዊ ኣተፋፍራ ተመስሪቱ ዝተገብረ ኣወዳድባ ናይ መንግስቲ ኣቀራርፃ ናይ ክልላት ናይ ኩሉ ሽግር ምንጪ ጌርካ ወሲድካ እዚ ክነፍርስ ኣለና ዝብለ ተሓሳሰብታት ብድሕሪት ይንፀባረቕ ስለ ዘሎ እዩ ከም ዘመክሪ ዘለዉ ሰባት ከዓ ንሪኦም ስለ ዘለና ኢና ንሕና ኣብ መንነትና ኣይነጠራጠርን ስክፍታ ይብልና ንህዝብና ስለዚ ትግራይ ናይ ምክፍፋል ብኢኮኖሚ ናይ ምድኻም ህዝባ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታታ ይኹን ክተዳኺማ ንክትሰዓር ንክትዋረድ ዓብዪ ድልየት ኣሎ ባህግ ኣሎ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ትምኒታት ዘለዎም ኣካላት ዝሰምዕ ኣለና መንግስቲ በዚ ደረጃ እዚ ይሓስብ እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረና ክሳዕ ሕዚ ካልኦት ክልላት እንታይ መስለካ ሰብ እንደጨኒቕዎ ሕዚ ዘይምርግጋ ዕግርግር ኣሎ እንድዮ ኩሉ ከባቢ ትራንስፖርት ዝብለ የለን ሰብ ይፈናቀለ ኣሎ ይመውተ ኣሎ ይቆስለ ኣሎ ርግኣት የለን በዚ ምክንያት እዚ ተደፋፊኡ በዚ ኣዋጅ ኩሉ ብሓደ ለይ ተዓሪ ዝሓድር ገይሩ ክርድኦ ይኽእል እዩ
ቶ ኣፅባሃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መግለፂ የውፅን ተቃውሞ እውን ኣየስምዕን ዘሎ እሞ ንስኻትኩም ጥራሕኹም ስልጣን ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይትብሉ ዘለኹም ክልላት እውን ከምኡ ስልጣንና ፌደራል መንግስቲ ምንጥለና ኢሎም ኣይተዛረቡን ዘለዉ እሞ ምክንያቱ ዶ ክገልፅለ ይኽእሉ
ኣነ ብዘለና ሓበሬታ ሕቡእ ዝበሃል ንይድ ዘብ ዝግበረኣለዋን ዘይከሓደ ሰብ ብምሎኦም ተቃውሞ ከም ዝወፁ መረዳእታ ኣለና ልዕሊ ዝረከብና እዮ ማለት እዩ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ መልሲ ዝህብ ዝነበረ ናይ ኮሚቴ ኣቦወንበር ድማ ክቡር ኣቶ ተስፋየ ዳርጋ ብምሉኦም ከም ዝተቐበልዎ ብዘይከሓደ ሰብ እዮም ነጊሮምና ስለዚ ተገላበጠ ነገር እዩ ዘሎ እዚ ዝፃረ ነገር ይኸውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ስርዓን እንትኸይድ እንተሎ ድሕርቲ ውሳነ ሕቶ እንትልዓል እንተሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ክህብ ይኸውን ወይ መልሲ ክህብ ይኽእል ይኸውን ካብኡ ክልላት ንምንታይን መልሲ ዘይሃባ ከምናት ክተወከልቲ ስካልኦት ክልላት ዝብል እሱ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ዝኸውን ናይ ትግራይ ተመረፅቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተወከልቲ ዝኮና ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊምና ኣለና ካልኦት እውን ተፈላለዩ ሕቶታት ተቃውሞታት ነይርዎም ኣብቲ ኣዳራሽ ኣብ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ያው ደዲፎም መፅኦም ኣለዉ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ዝኸውን
እምበር ኣቶ ኣፅውሃ እዚ ኮሚሽን ተጣይሸ ኣሎ ኣብ ትግባርኡ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምእታው ዘይተርፍ እዩ ናይ ራያን ናይ ወልቃይትን ሓደ ካብ መንጎ ዘሰሓሕቡ እዩ ተቃዊምኩም ኣለኹም መልሰ ግብሪ ክልል ትግራይ እንታይ ክኸውን ኢልና ዶ ካብ ብሕዚኡ ክንግምቶ ንኽእል
ሕገ መንግስቲ ከም እትፈልጦ በትረ ዓንቀፅ 9 ኣሎ ንሕገ መንግስቲ ዝፀረሩ ሰብ ዝሰርሖም ይኹን ልማዳዊ ይኹን ባህላዊ ይኹኑ ተቐባልነት የብሎምን እዩ ዝብል ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣዋጅ ክትግብር እየ ኢሉ ናብ ትግራይ ያው ንትኸይድ ሽዑ ምርኣይ ዝሐይሽ እዩ ዝመስለኒ ኣነዚ ክትግበር ይኽእል እዩ ኢለ ይኣምንን ተክሳዕ መጨረሻ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክንቃለሶ ኢና ኢድናን እግርና ነጣሚርና ንርኢና ዝብል እምነት ኣይብለይን ኩሉ ሕጊ ዝፈቅዶ መንገድታት ተኸቲልና ነቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መንገዲ ኣብ ስራሕ ከይውዕል ክንቃለስ ኢና የክብለካ ዝኽእል
ኣቶ ፅፋን እዚ ሕገ ብቀሊሉ ከም ዝፀድቕ ርግፀኛ እየ ይኹን ዳኣ እምበር ዘምፅኦ ጣጣ ኣሎ ሳዕብና ኣሎ ንዕኡ እንተረኣና እውን ይሓይሽ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ኣዴፓ ብልሕ ዝበለ መልሲ ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ዘይምጥን መፈራርሒ ቃላት ምጥቃም ግቦ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣባል ፓርላማ ካብ ክልል ኣምሓራ እሞ ኣባል ፓርላማ እውን ዝኾና ካበይ ከም ዝኾና እኳ ይፈለጥኩን ተመሳሳሊ ቃላት ተጠቂመን
ካብ ኦሮምያ ካብ ኦዴፓ ማለት እዩ
ካብ ኦዴፓ ሕራይ እንታይ ተሰምዖም እንታይ በሉ ንሶም ከምኡ ምዋሎም ግቡእ ዶ ነይሩ ኣቶ ኣፅብሃ
حجي ساي مسلك هذي حجي من كتير أحسه كان مبالغ لعلكه كبد نجار يلا حتى أخذ مسيما عم قليليو ناتو بيت يزار عبد الله حجي من كتير سيد تحسه يو عند ذات حجي من كتير سبر الله زي زعت عبي يوم نجار كذي كوي زي ما نهي سعبين الله أيو حتى أخذ مسيخ لي مالتكو عين الرادة نبزي كونه نبزي كونه مرجع نبزي رجع نبعجر جرن كلوت نجارين كن أتو نسلينا تحسات حجي من كتير خمسة أزغن حتى على يما وال عم قليليو جنس نجار بروبك المجوار تزرعون نيرم كل كل الزجورون هو حاد نفس قرايم اللي تعرفن ديو أو تعرف حد زي طبقات نجارات سنزرون نيرم نفارلا معون زملاء تايكونم من المساعي زي تعهزو مسودري زي تعهزو مسزي زي تعهزو نجارات يقربون نيرم زي من زحسبنا نجار كم زي كون يخزر وكارلي
البارلما يتبقى حاضر قوم دحرت مالتيو بخمزي بلحزب على قلات قتقل على صن كتن عقفون ملصق توهابون فلما عجزي هيكون يترفن بصورو تهودك زبهال بتكبر على خودو بهالاي ديو ويس
ايوه ده برنامجنا برنامج فعلا تغير صغير انا ساعدي ولا تبنى سار حمد كلاس بهالون تعقد بي من امندمنت هي تغبرلون تغبر جن صغير سو عقام تحس يغير لنا رلنا شكر الله تغبر فاحنا انا نخير لنا لذي زي لا خزاره بكايكل زيناي اورجانيزيشنال ديسيبلين بهالون درجه فحيليه صفار لما هم بقدمه تنجيريو بلينا هم بقدمه سلكم كيدو تهينا تنجيرنا هنا اذا مثلك يركح دوت تغليها كم بارتي بحد بنوصل زين هذول الخنا
እዚ ኮሚሽን ቆመ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምስካለቱ ምስጎርዋ በተሃገራት ዘለዋ ዶብ ይምልከቶ ድዩ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ካልኦት ሃገራት ይምልከቶ ድዩ
አይ ናይ ውሽጢ እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝብል እዚ መንጎ ክልላት ዘሎ ነገር ዘሎ ናይ ኣወዳድባ ይኹን ናይ መንነት ናይ ዓርሰ ምሕደራ ጉዳያት ክርኢ ዝብል እዩ ኢንተርናሽናል ባውንደሪ ዝምልከቶ ሆነ አንቀጽ ይራኹን ኣብኡ የለን
ኣቶ ኣፅባ ኣረጋዊ ኣባር ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ክብረት ይሃበለይ
ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ዘትረ
ክብረት ይሃበለይ
ቀደም ስግር ዝበልናዮ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኩናት ኣውጁ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ ኣስመራ ዝተካየደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋት እናፈጠረ እዩ ኢሎም ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ እብሳ ዝርዝሩ ምክታር ጀማል ይኹልናሉ ምኒ ኣፈርቂ ተቕርብያ
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፒ ኣብ ከይዲ ስግግር እናተዘራረብናን ሓበራዊ ስምምዕ እናሃለወናን ኣብ ልዕለና ኩናት ኣውጁ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎም ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ሎሚ ንማሓውራት ዜና ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ንዝተገብረ ስምምዕ ብኣግባቡ ከይፍፀም ዕንቅፋት እናብዝሐ ብመግለፅታት ንስም ትውድብ ኣብ ምፅላም እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ክብል ወቂሶም
የጋራ ኮሚቴ ኣቋቁመን እንዴት እንደምንሄድ በዚህ ላይ ተስማማን የጋራ ኮሚቴው እንደገና ታዲያ
ሀበራዊ ኮሚቴ መስሪትና ከመይ ከምንኸይድ ተሰማሚዕና እቲ ሀበራዊ ኮሚቴ እንደገና ተሓዲሱ ስራሕ ጀሚርና ከለና ሕጂ ኣብ ቀረባ ከዓ ብወገን ጎጃም ዝለዓለ ሰራዊት ብምብራቅ ወለጋ እንደገና ብኣሶሳ ናብዚ ምምፅኡ ምንም ኣይኮነን ብድሕሪኡ ናብቲ ሰራዊት ዘለዎ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ሎሚ ኣብ ምውጋእ እዮም ዘለው ኦዲፒ መግለፂ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል ኣውፅኡ ኣሎ
ኣቶ ዳዊድ ኣብዚ መግለፂኦም ምስ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከይትግበር ካብ ኣስመራ ዝመፀ ሰራዊት ብምዳይ ስልጠና ምሃብ ንሓደ ወገን ጥራይ ስልጠና ምሃቡ እቶም ሰልጠንቲ እውን ከይንቀሳቀሱ ምግዳብን ኣመራርሓና እውን ንዕኦም ከየዘራርቦም ምክልካልን ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ንኣባላት እቲ ውድብ ምን ክልባትን ምእሳርን እውን ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው ነዚ መግለፂ ክህቡ ዝደፍኦም ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ እቲ መግለፂ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለው ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዘውፅኦ መግለፂ ንኦሮምያ ዓውደ ኩናት ክገብር ዝደልዩ ኣካላት ነቲ ለውጢ ንምዕፃፍ ይሰርሑ ኣለው ክብል ወቂሱ እዩ ኣብቲ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንመሓውራት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንመሓውራት መንግስቲ የፍርሱ ኣለው ካብኡ ሓሊፉ እውን ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ክብሉ ንወሲኩ ገሊጹ ኣሎ ጀነራል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ኣብ መንጎ ኦነግን መንግስትን ሓበራዊ ኮሚቴ ልዝብ እንተሎ እኳ ዕንቅፋት ይፍጠር ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
በኦነግ በኩል የመንግስት መዋቅር በቀበሌ በወረዳ እያፈረሱ ሌላውን የማዋቅር ስራ
ብወገን ኦነግ ንማሓውራት መንግስቲ ቀበሌ ወረዳ እናፍረሱ ካልእ ናይ ምውዳድ ስራሕ ቆኑዕ ከም ዘይኮነን ካብ ካዝና ዝተረፉ ብረት ኣሎ ተዓጢቁ በብቦትኡ ዝንቀሳቐስ ነቲ ምግዳድ እቲ ፀገም ምቹእ ባይታ ፈጢሩ። ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ናይ ክልቲኡ ክልል መንግስትታት መከላኸሊ ኣትዩ ንህዝቢ ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝተወሰነሉ ውሳነ እዩ። ነዚ ንምስራሕ መከላኸሊ ካብ ፖሊስ እቲ ክልልን ፌደራል ፖሊስን ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቐስ ኣሎ።
ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበሬ ሓደ ሽማግለ ብዕጡቃት ተዓፊኖም ምውሳዶም ስዒቡ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ፖሊስ እውን ተቐቲሉ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ከምኡ ዝበሉ ተግባራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍጠሩ ከም ዘለው ዝገለፁ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ንሰላም ይዝረግን ርክባት እውን ይበላሸን ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ግን እቲ ጉዳይ ክፃር ኣለዎ፣ ግን መንግስቲ ንስም ኦነግ ንምፅላም ተመሳሳለ ወቀሳታት ይጥቀማሎ ኢሎም ኣለው። ንሕና ኣይተኮስናን እንተተኪሶምልና ግን ንከላኸል ኢና ዘለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣፍሽሉ ሰላም ህዝቢን ላዕለዋይነት ሕግን ከም ዘኽብር ገሊጹሎ፣ ግን ብስም ዝጠቐሶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ የለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩኣሎ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕቲ እምበኣር ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ባህልን ስነ ጥበብን ሙዚቃን መፅሓፍን ዝሰርሐ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ወዲ ቕሺ ካብ ኖርወይ ዓዲመዮ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ዓባይ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ኣብ መቐለ ተሓቲማ ኣላ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ምስ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ዝገበሮ ወግዒ ክነቐድም።
ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪኦም ብእንግሊዝኛ እዩ። ንውሕ ዝበለ ግዜኦም ትግርኛ ብምሃር እዮም ሕሊፎሞ። ኣብ ስነ ፅሑፍ ብዙሕ ዝነጠፉ ሓጋዚ ፕሮፌሰር እዮም። ዛጊድ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዑ ስለ ዝዝረበሎም ኣዋግዒ እዮም ኣለኹ። ዛጊድ ክንደይ ዝኣኽሉ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዑ እንትዛረቡ?
ብሓፈሻ ክሳብ ሕዚ ነዚ ዘለዓልካዮ መፅሓፍ እንተይሓወሰ 18 መፅሓፍቲ ተፃሒፎም ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሖም ይርከቡ።
ኣብ መምሃሪ ሓገዝ መፅሓፍቲ ህፃውንቲ መዝገበ ቃላት ሰዋስው ትግርኛ ኣፀሓፋ ደርሰት መድብል ግጥምን ካልኦት ትሕቶ ዘለዎም ዛጊድ ዝተፈላለዩ 18 መፅሓፍቲ ንሕትመት ዘብቅዮም ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ናቶም ኣርትዖት ዓሪፎን ንሕትመት ዝበቕዓን ዘይበቕዓን በዚሒ መፅሓፍቲ ትሕብሩ ከምዚ ይብሉ።
ብቁፅሪ ኣነ ዳሕራ እየ ተበራቢረ ክፍቲ መድረኽ በጋጣሚ ስለ ዘለኹ ሓትና ኣሕዋትና ፅሑፋቶም ቅድሚ ብርሃን ሕትመት ምርኣዮም ናይ ኣርትዖት ስራሕቲ ሓግዘና ይብሉን ይመፁ እዮም። ብዝኾነ ግን መዘክር ካብ ዝሓስክዎም ልዕሊ 65 መፅሓፍቲ ርኢ ኣለኹ ናይ ካልኦት ሕዋትና ንሓትናን ማለት እየ። ካብዚኣቶም ዳርጋ ናብ 50 ዝኾኑ እዮም ሓቲሞም ዘለዉ።
ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛን ዝገበሮ ኣበርክቶ ግብረ መልሲ መንበብ ትኸውን ይኽእል ካልእ ኣካል እንታይ ከም ዝመስል ሓቲት እዮም ዝሃቡ ንምላሽ ድማ ዝስዕብ እዩ።
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣነ ንእሽተ የ ሰሪሐ እታ ንእሽተ ስራሕዋ ግን ካብ ዝግበአኒ ንላዕሊ ክብሪ ሒዙለይ ከም ዝመፀ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ኣብዝክወፈርክዎ ኣብዝኸድክዎ ብስምካ ፀዊዑ ሰላምታን ተቐርበልካ ኣብ ታክሲ ተሳፊርካ ተሓጋጋዚ ሹፌር ሒሳብ በዕለ እየ ዝኸፍል እንትብለካ ካብኡ ዝዓቢ ክብሪ የለን። ብሕብረተሰብ ብፍላይ እየ ዘውግዕ ኣለኹ። ዝወሃበኒ ክብሪ ግን ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ነዚ መሰረት እውን ዝገበረ ይመስለኒ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ኣበርክቶ ተገይሮም ወይ ከዓ ገይሮም ተባሂሉ ካብ ዝተኣመነሎም ተሸለምቲ ሓደ ገይሩ ንዓይዎን ዝሸለመኒ ኩነታት ክጠቅስ ደሊ።
እዚ ከባቢ 1300 ገጽ ዘለዎ መፅሓፍ ጀሚሮም ክሳብ ዝውድእዎ ዝወሰደ ግዜ ብጣዕሚ ነዊሕ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንሕትመት ምብቃዕ ዝሓለፍዎ መንገዲ ከቢድን ሕልክላኽን ምንባሩ ይገልፁ። እዚ ዓውዳዊ መዝገበ ቃላት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንዝርከብ ሕብረተሰብ ኣሚነ ኣሕቲመዮ ይብሉ ዶክተር ዳንኤል። ኣዝየ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
የቐኒልና ኣለም። ኣብ ትሕዝቶቲ መፅሓፍ ኣተኪርካ እውን ካልእ ግዜ ክትልእ ከልና ንፅበ። ናብ ኖርዌይ ክንሰግር ح ሕጽልሚ ክትክፈት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ጋሻ ቅሒ ጽልሚ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ወዲ ቐሺ እዩ ኣብ መስመር ዘሎ። ከመይ ኣምሲኻ ወዲ ቐሺ?
መርዓባ መርዓባ ተወልደ። ከመይ ኣምሲኻ? ብሓፈሻ ኣባላት ሬድዮ ቪኦኤ ኩሎም
ቦ እዋ ኣጋጣሚቲ ቅሒ ፅልሚ ክንከፍታ ከለናሲ ብከመይ ከም ትረኸብና ብዙሕ ኣይዝክረኒን፣ ግን ቀዳመይቲ ስደኻ ከም ዘውፃእካ ዝክረኒ ፅቡቅ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቅሒ ፅልሚ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ። ቀዳማይ ጋሻ ኮይንካ ምቕራብ ካብቲ እዋን እቲ
እዎ ናይ ባዓቂ ትዝክራ መጀመርያ ኣይ ነይረ እቲ ኣጋጣሚታት ኣብ ሬክላም ገለ ነርኩም ጀማር ናይታ ግሒ ፅልሚ ብምንባር ኣነእውን ገዛርሱ ዝክሮ ክንደይ ዓመት ጌርና ኣለና ሕጂ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከይድሎ መስለዲ ብጋጣሚ ግን ኣዝዩ ወሳኒ ነርንዓይ ዓብያ ከዓ ሕጂ ናይ ኩሉ መራኸቢት ኮይና ላ እታ ግሒ ፅልሚ። ስለዚ ብልክዕ ትኽክል ኣለካ ዶክተር ትወልደ።
ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ ደራፋይ ወይ ብዝቅኛ ጥራይ ኣይኮነን ደራሳይ እውን ኮይኑ ኣሎ። ደራሳይ ኮይንካ ኣለኻ ዓንዶም መፅሓፍ ኣውፂኻ ሓዳሽ መፅሓፍ ንዓይ እውን በፂሓት እንላ ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ክነዕልል ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ዜማታትን ኣብ ህዝቢ ኣበርኪትካ ኣለኻ እሞ እስከ ብዛዕባአን ቅሩብ ንሰማዕት ይካፍል።
ብኣፈሹ እቲ ደርሲ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ሙዚቃ ዝበሃል ኣቐድማ ኣቢልየ ጀሚርዮ ንሽተይ ከልኩ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ከዓ ሰለስተ ኣልቡማት ኣለዋ ሰላም ትብል ነራ ቀዳሚይቲ ናይ 94 ብድሕሪኡ 2004 ጀንትራ ትብል ነራ ብድሕሪኡ ዝመፀ 2009 እውን ገነት ፍቅሪ ትብል ደርፍታት ከምኡ ብንፅል እውን ናይ ሃገር ከይ ሰላም እውን ዝናይ ሕጂ ብኣፈሻ ሲ ዝተፈላለየ መልክዕ ተባእውሎ ድዩ ከም ዘበናዊ ህርመት ድዩ ባህላዊ ህርመት ድዩ ስታሊለ ትብሎ ኣብ ብዙሕ ሃገራዊ ስርዓት ክኸይድ ፀኒሐ። ሕጂ ካብ ሰዓት እዚ ጎኒ ጎንናቱ ከዓ ነቲ ድርሰት ይጅምሮ ኣለኹ ማለት እዩ።
ከመይ ደኣ ደራሳይ ኮይንካ ከዓ ከተፀበናካ ከዓ መፅሓፍ ኣፂኻ
እወተ መፅሓፍ እኳን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልሳን ኤርትራዊ ዘሎ እንድዩ ታሪክና ታሪክ ኤርትራውያን ዓብዪ እዩ ንዓለም ማዊ ደንበ ዘፅለለ ወይ ከዓ ንዘይ ክውን ክውን ዝገበረ ዓብ ታሪክ እዩ ዘለና ኤርትራውያን ደረስቲ እውን ውሕዳት ኣይኮኑ ዘለዎና ኮይኑ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጀነሬሽን እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ንታሪክና ክፍልጥ ስለ ዘለዎ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ኣብ ደርፊ ዓለም ፅናኹን ነቲ ታሪኹን ክምዝግብ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዝተበገሱ ሓደ። ስለዚ ታሪክና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ታሪክና እውን ክስነት ስለ ዘለዎ ሓንቲ መፅሓፍ ከም ብወከስ ታሪክ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ብምባል ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ብወግዕተ መሪቃ ኣላ ማዕበሹ ከዓቲ መፅሓፍ ዕብይ ዝበለ ርእስቲ ኣለዎ።
ኣርእስቱ ጦፍ እያ ትብል ጦፍ ዝብል ቃል ማዓስ ሰሚዐየ መስለካ? ገና ቆልዓ ከለኹ ሓደ ተገዳላይ ኣብ ዓደረሶ ብዝብኢ ተበሊዑ ዝብል ንሰምዕ እሞ ከመይ እንተበልካ ጦፍ እዩ ነይሩ ጦፍ እንታይ ማለት እዩ በይኒ ዝኸይድ ነይሩ ተላኢኹ ገለ ከብፅሕ ኣብ መገዲ ኣዛብእ ከቲሮሞ ኣብ ዓደረሶ ሩባ ዓደረሶ ዳሓር እንተተኩሰ ሲ ዝበዝሑ ኣዛብእ ክዓስሉኒ ክተኣኻኸብብኒ እዮም ካብ ዝብል ነግፈረግ እናበለ ከሎ ጠኒኖም ኣትዮም ከይተኮሰ ሓንቲ ቦምባ ጥራይ ተኩሱ መስለኒ ኣዛብእ በሊዐሞ ባሃል ነይሩ ሞታ ጦፍ ሸዓያ ዝፈልጠ ታሪክ ኣብቲ ገድሊ ብሕፅር ዝበለ ናብቲ መፅሓፍካ ምሉእ ክንኣት ይኮናን
እወቲ ጦፍ ቃል ብቃሉ ካብ ናብን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ብኣገድሲ ሰባት ክበፅሕ ዘለዎ እዩ ወይ ከዓ ዲኤችኤል ገድሊ እንተበልክዎ እውን ሓደ ስም ክበኽእል እየ። ምክንያቱ ዲኤችኤል ገድሊ ዘብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ልዕሊ ቴሌግራም ወይ ከዓ ልዕሊ ኦፕሬተር ልዕሊ ረድዮ ርክብ ወይ ከዓ ልዕሊ ካልኦት እዩ። ምክንያቱ ብእግራ ካብ ናብን ብኣገድሲ ሰባት ናብ ኣገዳሲ መልእኽቲ ናብ ኣገደሲ ሰባት ዝበፅሑ ኣተሓሕዙ ከዓ ብወርቃዊ ነገር እተሓዝ ወይ ከዓ ብመስዋእቲ ኣብ ጦፍ ከዓ ብዙሕ ነገር እቲ ፍፃመታት ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ንገዛርሱ ኣብ ጦፍ ከምዚ ዝበልካ ክትገልፆ ፀኒሕካ ካብ ናብን ክትከይድ ከለካ ባህርያዊ ነገርን ሰብ ሰርሖን ዘጋጥመካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓብዩ ከዓ ንናፅነት ዝተካየደ ጦፍ ክንብለው ንኽእል ኢና። ጦፍ ብዙሕ እዩ ካብ ርሑቅ ቦታ ካብ ሳሕል ንከበሳ ካብ ከበሳ ንደቡብ ንሰሜን እናበልካ ዝኽየድ ብሓፈሽ ብቲ መፅሓፍ ብሰፊሑ ፅሒፍ ስለ ዘለኹ ነንባቢ ኣብኡ ክፀንሑ እዩ
ሕራይ ሞ ዝኾነ ኮይኑ ከመይ ከይድልካ ቀፃልኸ ከመይ
ዝገርመካ ናብ ሓቂ ኣነስ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ሓደ ከምዚ ተምሃረ እየ ምክንያቱ መፅሓፍ ሓቲመ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልኒሃ። ብሓፈሽ ግን እቲ መፅሓፍ ሓደ ኣገዳሲ ነገሩ እንታይ እዩ ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ ንእግሮ መገዲ እውን ብዛዕባ ሸርሻውራር ነቲ ሰባር ዓንዲ ሕቆ ዝበሎ ደርግ እውን ከም ኣጀንዳ ወሲደ እየ። እቲ ኣርእስቲ ትኩርናዕ ናይቲ መፅሓፍ እውን ካብቲ ኣገዳሲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ሰውራታት ኤርትራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ብሉፅነት ዝነበሮ ስም እዩ። እዚ ስም እዚ ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ስለ ዘይረኸብክዎ ኣብ መንእሰይ ኣብ ህዝብና ብሓፈሽኡ ዓብ ሞራር ረሂበሉ ሙሉ ዓለም ከዓ ተጠላምነቱ እናመፀዩ ሕጂ እውን ዕብይ ዝበለ ፕሮግራም ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኦስሎ ንዕለት 19 ወርሒ 1219 ዝመፅእ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ሰፊሕ ምድላዋት ተዳልዩሎ ነዚ እቲ መፅሓፍ ፅቡቅ ፕሮግራም ተዳልዩሉ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሚኢትካሚድ ምትእማም ኣለኒ ክብል ክእል እየ ማለት እዩ
ይቀኒላ ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቅሺ ካብ ኖርዌይ ኣብ ዝቅፅል ተወሳኺ ደርፍታት ክንፅበ ኢና ፅቡቅ ዕድልካ ምንልካ መፅሓፍካ
ክብረት ሃበለይ ብኣጠቃላለ ንዓኻትኩም ከ ቪኦኤ ትገብርዎ ዘለኹም ንኩሉ ሞያዊ ኣርቲስት ፀሓፋይ ደራሳይ ናይ ባሓቂ ኣብ ምትብባዕ ሞያ ናይ ባሓቂ ዝናቐዝ እዩ ኣብ ሰላም ከዓ ንኩሉ ኣርቲስት ወይ ከዓ ሞያዊ ኣብ ነንሕድሕዱ እትረኽብዎ ዘለኹም ሞያ እውን ካብቲ ዝናቐዝ እዩ ስለዚ ክብረት ሃበለይ ኣነውን ንኩልኹም ዓመተ ሰላምን ዓመተ ጠልን ዓመተ ቅሳነትን ይግበረልና
ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ኩና ሰማዕቲ ቻው
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.